Se algún exemplar san é afectado, será sustituído por un novo exemplar de semellantes características aos que se van plantar agora mesmo. O obxectivo é recuperar con todas as garantías o olmedal de San Carlos para que as vindeiras xeracións poidan gozar del tal e como se fixo durante o último século. O Concello ten solicitado xa os permisos a patrimonio para proceder coas actuacións comentadas. Ningún olmedal de Europa resistiu, por desgraza, a grafiose. San Carlos, tampouco. Mas tomamos esta adversidade como unha oportunidade para poñer en marcha un plan de revitalización do noso xardín histórico máis antigo.